Bu eramizning 33-yilida bo'lgan voqea. Bu Masihning shogirdlari Filip, Matto, Yahudo va Simon Butruslarning guvohligidir. Rim imperiyasi davri. Lekin ustoz dedi 12 shogirddan biri. Oxirgi marta sen Quddusga borganingda seni toshboron qilishmoqchi edilar-ku. Yana boshqa bir shogird shunday dedi. Avvallari ham bunday bo'lmagan. U yerga borishing aniqmi? Iso Masihning javobi ularning fikrlarini chalkashtirib yubordi. Nega u yorug'likda yurib, qorong'ilikda qoqilmasligimizga ogohlantiryapti? Oxiri Iso Masih oddiygina qilib, do'stimiz Lazar o'ldi. Mening u yerda bo'lmaganim sizlar uchun yaxshi, chunki bu holat sizlarning menga ishonchingiz uchun yana bir imkoniyat bo'ladi. Endi turinglar, ketaylik.
Keyin esa Toma boshqa shogirdlarga qaradi-da, yuringlar. Biz ham u bilan birga o'lamiz. Shogirdlarining hammasi uning gapiga qo'shilib, Quddusga Iso Masih bilan birga ketishdi. Ammo ular o'laganchalik hech kim o'lmadi. Aksincha, Lazar mo'jizaviy bir tarzda tirildi. Masih ko'pgina guvohlar oldida Lazarni tiriltirdi. Biroq bu voqeadan so'ng din peshvorlari Masihni o'ldirishga astoydil kirishdi. Masihni hibsga olishlaridan bir kun oldin kechasi Iso Masih shogirdlari bilan Zaytun tog'iga chiqishdi. U yerda Masih shogirdlariga dedi: "Bugun kechasi hammangiz meni tashlab har tomonga to'zg'ib ketasiz. Xuddi bashoratda yozilganday bo'ladi. Men cho'ponni yaralayman. Qo'ylar esa tum taraqay bo'lib ketishadi. Biroq tirilganimdan keyin sizlardan oldin jarilaga boraman."
Shunda Butrus dedi: "Hamma sendan yuz o'girsa ham men sendan aslo yuz o'girmayman." Iso Masih unga shunday dedi: "Bugun kechasi xoroz qichqirmasdan oldin mendan 3 marta tonasan." Lekin Butrus o'z gapida turib oldi. "Agar o'ladigan bo'lsam ham hech qachon sendan tonmayman." O'sha kechasi askarlar kelib Isoni hibsga olishdi. Kalomda yozilganidek, shogirdlar hammasi qo'rqqandan qochib ketishdi. Endi esa shogirdlarning bundan keyingi hayoti qanday bo'lgani haqida eshiting. Filip Stefanning o'limidan so'ng Samaraga yo'l oldi. O'sha yerda u Iso Masih nomi bilan buyuk mo'jizalar qilib, odamlarni Masihga olib keldi. Keyinroq esa Masihning shogirdlari yaqin atrofdagi shahar va davlatlarga tarqalishgach, Filip Turkiya va Suriyaga yo'l oldi.
O'sha yerda odamlarni imonga keltirib, u yerlarda jamoatlar barpo qildi. Bu ishlari uchun uni qamoqqa tashlashdi. So'ng esa xochga mixlab qatl qilishdi. Matto hali Quddusda bo'lganida yo'q, Matto xushxabarini yozib tugatgan edi. Keyinchalik esa Matto Efiopiyaga qarab yo'l oldi. O'sha yerda u Masihning buyrug'ini ado etdi. Efiopiya shohi Ayglepus Masihiylarni juda hurmat qilar edi. Biroq uning o'limidan keyin shoh Hitakus Mattoni hibsga oldi. Uni nayzalar bilan qatl qilishga hukm qildi. Eramizning 66-yilda vafot etdi. Yoqubning ukasi Yahudo ham Yahudo kitobini yozgan. U Masihning osmonga ko'tarilishidan keyin Mesopotamiyaga qarab yo'l oldi. U Suriyada, Arabistonda, Eronda haqiqiy xudoni jasurlik bilan e'lon qilib yurdi. Uni o'lasi qilib kaltaklab, eramizning 68-yilda o'ldirilishdi.